Gepriýär razy atyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewan Fulaýatynyň Türkmenabat şäherine sürücüler awtobusynyň we benzininiň hiýilinin pes bolmagyndan hem de ýanygyç goýjy beketlerdäki hasaplaýjylaryň nätakyk işledilmeginden şikayet edýärler.
Men bir aý bäri Türkmenabatyň ýanygyç beketlerindäki awtobus benzininiň hiýilini üns berip gelýärin. Ulogum yaňy ýakynda birden taqyrdap ses edip başlady. Düýn ulogumy usta görkezenimde ulogyň switchasy daýlanypdyr diýdiler. Usta bakdaky benzininiň nusgasyny alyp, aslynda onuň A92 görnüşli benzin bolandygyny aýtdy.
Diýper Türkmenabatly sürjedat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Awtobus iýeleri ýanygyç beketlerine guýulýan benzininiň mösbürlerini hem nätaky hasaplanylýanyny aýdýarlar. Bir ulag sürjedi öz ulagynyň 60 litr çemesi gowrumy bolan benzin bakyny doldurany ýanygyç beketine hasaplaýjynyň ýalňyş sanlary görkezenligini gurrun berýär.
Ýanygyç beketleri guýulýan benzininiň gowrumyny ýalňyş hasaplaýar. Bir hepde mundan ozal ulogma benzin aldım. Bağın gowrumy 61 litr. Ýanygyç beketinde hasaplaýjy ulogy guýulan benzininiň gowrumyny 67 litr diýip görkezdi.
Diýip ulag sürjüsi aýdýar. Şeýlede awtoulag iýeleri önümleriň we hyzmatlaryň hiýiline esewan edýän Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň ýanygyç beketlerine ýol berilýän galplygy göz ýumýanyny aýdýarlar. Olar bu gullugynyň işgärlerini ýanygyç beketleriniň ýol başlarynyň par almakda aýplaýarlar. Türkmenabadyň etrapçylarynyň birini Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir awtoulag ustasy bu barada şeýle diýdi.
Döwlet standart gullugy benzin beketlerindäki ölçüjilerini gaplaşdyrylmagyna göz ýumýar. Beketlerin kalibrovkasında kniyatazlıklara seyretme yarlar. Beketlerin başlıklarından para alıp bu yağdaya gözüm yarlar. Seylelikte yine de yönükey adamlar kötün yar. Ardını kime aitsiq? Menin özümsü mesele boyunca prokuratura arz ettim. Menin arz kayıtlarıma cevap vermekten geçen devletin standart kulluğunu tökmed attın deyip mana cenayet cevap kertçiliğini çekmek hayvatını attılar. Men neme edeyin? Men bir yönükey adam. Maňa bir zat bolsa, maýyp ejimi we çağlykdan ejetsiz galan çağamy kimekler.
Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýylyň aprel aýyna Lewap Fulaýatynyň ýanygyç beketleriniň A95 benzinini satmaga niýetlenen bölümlerini A92 benzininiň satylanyny habar berdiler. Muňa garamazdan pesýeli benzin satyn alan sürüjilerden A95 benzininiň bahasyny tölemek talap edildi. Azatlyk bilen habarlaşan sürüjiler şonda öýdülerinden 1 litr A92 benzinine 1.5 manat tölew tölenilmeginiň talap edileniňini habar berdiler. Şol bir wagtda ýanygyç we Türkmenistanyň soňky ýyllarda ýygygdan awtoulag ýanygyjynyň gyçylygy emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýylyň dowamyna hususan güýz pasyna ýurdun dili sebitlerini emele gelen ulag ýanygyjynyň gyçylygy barada ýyly ýyzyna habar berdiler. Türkmenistan dünýäde we sebitde içerik sarf edijileri niýetlenýän awtoulag ýanygyjynyň arzan bahasy bilen öňe saýlanýar. Bu ýurtda 95 benzininiň 1 litr içerik sarf edijileri 1 manat 50 tengeden satylýar. Global Petrol Prices neşrine göre 6. mayda ulag ýanygyjynyň bu görnüşiniň 1 litrinin dünýädäki ortaça bahasy 4 manat 74 teňge hökmüne hasap alyndy. Şeýlede neşriň maglumatlaryna göre dizel ýanygyjynyň 1 litri Türkmenistanda 1 manatdan bahalanýar. Ýanygyjy we döwlet ulag ýanygyjynyň bahasynyň el ýeterliligi boýunça dünýäde öňüne korunlary eýilýär. Türkmen nebi törümleri karhanasy ýurdun günnogor sebitlerindäki beketlerde ýanygyjyň hiliniň pese gaçmagy we ölçüjilerde belli galynýan nätakyk sanlary boýunça düşündiriş bermeýär. Ýurtda ulag ýanygyjy esasan Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna Seydiýiniň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyna we Odun Nepäniň TV gazdan benzin öndürýän zawodyna öndürilýär. Resmi maglumatlara görä 2023-nji ýylda Seydiýiniň nefti gaýtadan işleýän zawodyna 490 000 tonadan gowrak çygmal gaýtadan işlenip 413 000 tona çemesi önüme öndürildi. Kärhanada bir ýylyň dowamyny 230 000 tonadan gowrak A95, A92 we A80 benzinleri öndürildi. Şeýlede 123 000 tona töwereg dizel ýanygyjy öndürildi. Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawody geçen ýylyň diňe ýanwar-oktýabr aýlary aralygyna 3 milyon 412 000 tona çemesi çiň nefti gaýtadan işledi. Ýokary görkezlere garamazdan awtoulag iýeleri ýylyň dowamyna ýygygdan ýanygyç ýetmezçiligini başdan geçirdi.